Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başdutanlary 14-nji dekabrda Awaza kurort şäherçesinde üç taraplaýyn sammit geçirdi. Sammitiň netijeleri boýunça birnäçe resmi namalary we birlikdäki beýannama gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Türkmenistan prezident Serdar Berdimuhamedov'un Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın katnaşan samitine liderler energetika hizmettaşlığı, gümrük hizmettaşlığı ve uloglar hizmettaşlığı babatına özara düşünüşmek memorandumlarına gol çektiler. Gümrük hizmettaşlığı boyunca 3 yurdun arasına konsultatif toparı dörötmek vardı, 3 taraplayın ehtnama gol çekildi. Şeyle energetika hizmettaşlığını östürmek babatına Türkmen gaz ve Azeri hem de Türk energetika ministerliklerinin arasında ehtnama gol koyuldu. Samitin ön yanı Bloomberg neşri Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmen gazını Türkiye'nin üstü bilen Evropa ivermegin meselelerini gozojakdygyny habar beripdi. Bloomberg bilen anonimlik şertini gurulundaş bolan yokary dereceli Türk resmiler Türkmen gazının ilki gämler bilen Azerbaycana daşılmağı, ondan öňre Azerbaycany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstünden Evropa biriktirýän günorta gaz koridoru gaz geçirişine iýerilmek baradaky pikirleriň öňötürüljekdigini aýtdylar. Türkmen resmileri sammitin öň ýany onuň gün tertibi barada metbuatda çykyş etmediler. Sammitin dowamyny türkmen gazynyň Türkiýanyň we Azerbaýjanyň üstü bilen Ýewropa ýurtlaryna iýerilmegi bilen bagly meseleleriň gozgolup gozgolmanlygy barada henüz metbuat süýjetlerine maglumat ýok. Dünýäde we sebitde dowam eden energetik öpçünçlük bilen bagly problemlaryň arasynda türkmen gazynyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa iýerilmegine, ondan öňre Ýewropa iýerilmegine değişli taslamalar Sovet liderleri tarapından gün tertibine getirilip başlandı. Türkmenistan'ın hükümeti bu taslamanın töwregine mail namaları vardı beyanat bilen çıkış etmeýär. Mundan ozal iýulun başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen duşan ýokary dereceli türk resmiler türkmen gazyny Türkiýa eltmegin 3 ugrunyň işlenip düzülýändigini ma'lum edipdiler. Bu 3 alternatiwanyň hatarına hazır üstü gaz geçirici taslamasy Türkiýany Azerbaýjan, Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap bulalaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjana, ondan öňre gaz geçiriciler arkaly Türkiýa eltilmegi baradaky teklipler agdaldy. Ýokary dereceli türk resmileriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradaky teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika bilenmenleri suwuklandyrylan türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen gämiler arkaly Azerbaýjana iýerilmeginiň hem pul tuşitligi babatyna hem de wagt tuşitligi babatyna netijesizdigine agýarlar. Bu sinagat ornaşdyrmaklyk şol sanly gaz bir tarapdan beýlik tarapy daşajak gämlerin guruluş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz geçirjiniň bahasy bilen deňeşdirilene adynyň 2 esse, belki de 4 esse has gymmata düşürdi Britaniýalyk energetika önermeni John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy.